Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I've made it known that America's back. You know what they say? So they say, we see America's back, but for how long? We have to show not just that we're back, but that we're back to stay. And that we aren't going to go alone.
Nå skal vi helbrede nasjonen, sa Biden da han ble president. Hva har han fått til de første 100 dagene? Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
De første 100 dagene jo en merkedag for enhver amerikansk president, I hvert fall de siste 100 årene cirka. Hvorfor har det vært sånn?
Ja, altså, det jo greit for media liker jo sånne runde dager og jubileer og slike ting som de kan avgrense og pakke ting inn I.
Et godt nyhetspoeng, likevel.
Men dette var faktisk en president som fant på, det var Franklin Delano Roosevelt, som sa at dette skal jeg få til I løpet av de første 100 dagene. Da han tok over midt under depresjonen og satte I gang med noen voldsomme reformer og programmer som kjent under New Deal. Og det ble han jo da målt på, og siden har det blitt gjort nær sagt alle presidenter, men særlig I nyere tid det liksom de første 100 dagene. Og det skyldes jo blant annet at de fleste presidenter jo liksom de hit the ground running, håper jeg å si, som det heter på norsk. De har liksom et program klart over hva de skal gjøre, og så gjelder det å få gjennom mest mulig før motstanden kommer, og det kommer gjerne alltid.
Og Biden kommer med flere løfter. Et av de mest kjente selvfølgelig jo dette vaksineringsløftet med 100 millioner vaksinerte.
Som han doblet?
Ja, som han rett og slett doblet. Nå vel problemet at folk ikke vil ha vaksinen I større grad enn at de ikke har
nå. Ja, det disse Trump-velgerne som ikke liker særlig mellene, de liker ikke vaksiner.
Ja, og, men I hvert fall så ligger den og snitter rundt rett I overkant av 50% approval, 53-55% approval rate for Joe Biden.
Og, ja, det til tross for at han ikke han ikke så synlig.
Nei, han har holdt seg litt
eller
sånn tilbakelent.
Eller kanskje nettopp derfor.
Ja, kanskje folk glad for at ikke det står en fyr og skriker hele tiden.
Det så mange sier at det en lettelse å leve I et land hvor de ikke liksom åpner Twitter for å se hva presidenten har funnet på I løpet av natten.
Men hva annet det han har fått til og har det vært en vellykket periode de første 100 dagene? Vi skal ta en liten aldri så liten måling på det vi har med oss Hilmar Mjelde som seniorforsker ved Norse forskningssenter og følger amerikansk politikk tett, selv nå etter at forhengeren har gått av. Og Hilmar, et av målene til Joe Biden var jo å reparere, restaurere, helbrede og bygge oratorisk og patosmessig fint. Hvor langt han kommet på veien I denne prosessen med disse punktene?
Ja, han hadde jo, som du sier, reparasjonsarbeid foran seg på alle kanter. Så han har fått en veldig god start. Nøkkelen jo da å ha en klar agenda og ha en klar struktur. For man har cirka bare... Ja, første kvartal spesielt då. Men man har ja, det første halvdelen av presidentskapet det då det perioden for å få ting gjort. Det den absolutt mest den gunstige konteksten for å få ting gjort då, for då opposisjon litt vippet av pen, de må reorganisere seg, media fortsatt ganske tålmodig, vil ikke gi deg en sjanse, og så har du jo ikke rukket enda og komme I trøbbel. Det var ikke rock å liksom skape en skandale. Så han har brukt den perioden der gått så langt da. Og det egentlig bare to ting han blir dømt på I den første perioden, at det, som jeg vurderer det. Og det liksom, det pandemien og det økonomien. Pandemien ligger jo, eller har jo lagt som en sånn tjukk tåke over hele USA da, økonomien inkludert. Men nå jo ja, stor framgång. Nu är problemet efterfrågan, inte tillbud på vaccin. Så hvis pandemien försvinner på sig eller drar sig tillbaka och ekonomin går, så är hans första period en succé.
Och så är det ju självklart en faktor han inte hade regnat med, det var ju att han skulle vinna Georgia och att han faktiskt har ett knappt flertal i senat, och det gör väl en stor forskel.
Hade väldigt stor betydning. Republikanerna kunde liksom lätt behållt de två sätena där. Om det inte var för allt Trump ställt i stan. Så en president får normalt bara ting gjort under två omständigheter. Det är nattopp när du har ett flertal och det är en national kris. Så nu har du bägge de faktorerna där till stede. Så du har väldigt gunstiga omständigheter för att få ting gjort. Flertal är ju knappast möjligt, men om ting hade gått den andra vägen i Georgia, så ville ikke en krisepakke på 1900 milliarder dollar, den ville være betydligt mindre. Og den nye nu infrastruktursatsingen ville også ha måttet bli nedspillert av Chile.
Du nevnte at media tolererer litt mer nå i starten av presidentskapet sitt. Han har betydelig mer fraværende enn hans forgjenger, og det var ikke før i mars at han holdt sin første ordentlige pressekonferanse, og han holder en lav profil. Er det en bevisst strategi?
Ja, tenker jeg. Altså, begge deler. Han er jo ikke sånn veldig opptatt av egentlig media. Hele valgkampen hans i fjor var jo sånn liksom 1990-tals teknologi med noen sånn slappe videoer en gang iblant. Så han har ikke sånn en naturlig dragning mot å være en sånn mediefigur heller. Men nei, altså hans fokus nå er på å bare få ting gjort. Så jeg tenker Bidens første periode viser verdien av politisk erfaring. Her har du en mann som var 44 år i systemet der. Han vet hvor knapp han skal få ting, eller han må trykke på for å få ting gjort. Så det er en slags lavmælt kompetanse her, da, der han bare fokuserer på å få ting gjort i bakgrunnen. Han må ikke liksom være ute overalt til enhver tid. Så jeg synes det er liksom det som gleder meg mest ved Biden-presidentskapet, det er at nå har du en person som vet hva han driver på med. Det hadde ikke du under Trump. Du ser det også på, ikke bare på at han er politisk effektiv og sånn, får ting gjort i kongressen, men du ser det også på hele organiseringen av det hvite hus. Du har en stabsjef som fungerer i jobben. Stabsjefen er veldig, veldig viktig i enkel administrasjon. Han er nesten kanskje en av eller den mektigste i hele politiske systemet som enkeltaktør etter presidenten. Det er en stabsjef som funker veldig godt. Og så ser man også at det er nesten ingen lekkasje. Det er nesten ingen lekkasje for Biden-administrasjonen. Det er også en klassisk uttrykk for at her liksom går togene i rute, her går ting så det er, som de skal. Så det er bra for USA.
Det er jo dette med 100 dager er jo noe som stammer fra FDR faktisk, og Biden har jo blitt da sammenlignet både med New Deal og det Roosevelt gjorde under depresjonen, men også noe av det Johnson gjorde på 60-tallet. Er det en rimelig sammenligning? Dette var jo svære sosiale programmer som de satte i gang.
Ja, absolutt. I forhold til situasjon, krisesituasjon i landet, så er nok liksom Roosevelt 1932 den opplagte historiske parallellen i forhold til alle utfordringene landet står overfor. Da. Men i forhold til som sånn aktør og hvordan han går fram, så er kanskje Lyndon Johnson en enda bedre parallell. Da. Og han også var en sånn gammel veteran som hadde vært i systemet lenge, som visste akkurat hvordan han skulle gå fram for få ting gjort. Da. Men også vil jeg trekke inn egentlig George Bush, den første, som er en president som jeg har veldig stor sansen for. Da. Og han også var en sånn seriøs person som var sikker på seg selv og hva han kunne, og som ikke hadde behov for å være en slags sånn fremme opp i media hele tiden. Så det er flere politiske paralleller. Og et sånn motsatt eksempel vil kanskje være Jimmy Carter, for han i sitt første halvår så hadde han en slags sånn professoral utforskende tilnærming der han liksom skulle planlegge og organisere. Og så brukte han så lang tid på å komme i gang, og så var den her honeymoon-perioden løpt ifra han, og han liksom var klar til å agere. Så ja, det viser erfaring, eller Bidens første periode viser dette viktigheten av erfaring. Og hvis jeg kan bare ta en sånn anekdote til slutt, jeg møtte Biden på høsten 2019, og da sa jeg sa til han akkurat dette her, at jeg håper man får en ny parlamentariker på det ovale kontor. For du må ha folk som, altså han med andre ord, for at du må ha folk som vet hva du driver på med i det landet der. Så derfor er jeg så opptatt av, altså jeg vil ikke ha folk som ikke har vært i politikken før. Jeg vil ikke ha The Rock, som nå er seriøs med å kanskje stille skuespilleren Dwayne Johnson. Så har du han her, McConaughey i Texas, han er, ja, denne smykkesen nede i Texas, som fabler om å bli guvernør. Så jeg mener, altså, nå har vi sett i 4 år hva som skjer når du har en person som ikke vet hva han driver på med. Så det er liksom landet, jobben er for viktig til at man ikke kan ha tunge alle veteraner.
Vi dro parallellen til Franklin Delano Roosevelt og New Deal. Det var jo et respons på depresjonen på slutten av 20-tallet, starten av 30-tallet. Og den reformen var veldig mot venstre. Altså den var veldig, alle skal få hus og alle skal i arbeid. Det var veldig, det var langt til venstre i politikken.
Ja, i en amerikansk kontekst.
I en amerikansk kontekst, selvfølgelig.
Ja. Mm.
Hvordan har Biden plassert sin politikk de første 100 dagene i forhold til den amerikanske politikken? Er det til venstre i demokraterna, eller er det til høyre, er det moderat?
Ja, det er også en annen grunn til at man sammenligner med nettopp LBJ og FDR da. Nettopp at han er den mest sånn, ja, progressive eller venstre, reformorienterte venstreorienterte presidenten USA har hatt egentlig, ja, sier FDR da, i forhold til å gå for store program som skal reformere og bygge ut den amerikanske velferdsstaten. Obama hadde jo ambisjoner, men evner ikke å lykkes ikke helt med å gjøre alt han ville. Så spesielt de nye byggeblokkene til sånn type barnetrygd som nå Biden har etablert, det er der som også kan bli en av hans liksom, sånn varige effekt, eller ting han får gjennom da, som endrer det amerikanske samfunnet på sikt. Og så bare ta for meg akkurat det der med om Biden er i sentrum eller venstre. Man hører en sånn, altså, primært eller en veldig hyppig antatt kritikk av Biden fra republikanerne er at han drev valgkamp som en moderat person, og så han viser jo å være masse mer radikal. Altså, man, liksom, man har fått egentlig en sånn Bernie Sanders som president. Men jeg tror det er mer riktig å tenke på Biden som en fleksibel politiker som er i sentrum i partiet der partiet befinner seg. Så hvis partiet flytter seg til venstre, så flytter han seg med partiet til venstre, men fortsatt i sentrum i partiet da.
Ja, altså han er en sentrumspolitiker, han fører en sentrumspolitikk, men forskjellen er at sentrum ligger lenger til venstre i partiet.
Ja, det er godt.
Men han er jo overraskende progressiv, og da han har vel sin ord i behold når han sier at han har lagt frem det mest progressive politikken som noen amerikansk president har styrt etter. Og det som er interessant er jo nettopp da at han er litt sånn spiselig fordi at han ikke høres så progressiv ut. Så godtar liksom folk at han gjør det.
Det hjelper både generelt i politikken, tenker jeg, også, og i den situasjonen i USA nå, at du har en president som ikke går inn for å være bevisst provoserende hver bidige dag. Så det gir han en slags sånn statsmannsaktig framtoning, han er sindig, han er civilisert. Det er ingen som liksom hater Biden personlig intenst. Så han har en sånn her, altså han er mer moderat kanskje i framtoningen enn i den faktiske politikken da. Og i forlengelsen av det, han blir oppfattet som en person i partiet som alle kan jobbe med. Han er en person som både høyre sier i partiet, Joe Manchin, Kirsten Sinema, og liksom ytterst venstre i partiet, sånn som en del av disse New England-politikerne i partiet, også kan forholde seg til. Da. Så han er liksom en person som alle fraksjoner internt i partiet kan forholde seg til. Politikk handler om å bygge koalisjoner. Du må bygge en politisk koalisjon i Washington D.C. i landet, Og det er akkurat der erfaringen kommer inn. Og Biden har erfaringen til å bygge en koalisjon som er stor nok til at han får gjennom politikken sin.
Men han sliter med republikanerne. Han gikk jo til valg på at han skulle være hele USAs president, både republikanere og demokraternes. Han har klart å få de uavhengige velgerne over til seg, ser det ut som, i nye målinger. Men republikanerne er fortsatt på den andre siden.
Ja da, og noe annet, altså i dagens polariserte politiske klima så ville man ikke sett noe annet utfall uansett, for partiene er blitt så internt homogene, altså de er samlet på fløyene hvert parti da. Så jo i et topartisystem som det amerikanske så skal jo opposisjonen være opposisjon, sant? De skal tilby et alternativ. Så når alle hisser seg opp, liksom Mitch McConnell sa i 2008, min jobb er å sikre at Barack Obama kun blir en sånn one-term president. Ja, det var liksom så urimelig kritisert mange folk. Nei, egentlig ikke, for det er hans jobb i systemet som opposisjonspolitiker. Så det var veldig forutsigbart at republikanerne ville reagere som de gjorde. Men jeg er mer oppgitt liksom, over den, hvis du går inn i substansen i hva partiet nå står for, det republikanske partiet, for partiet er blitt høyreradikalt. Det er blitt et nasjonalistisk høyreradikalt parti som står for konspirasjonsteorier, offermentalitet, spreder desinformasjon. Liksom, republikanernes kampsak nå, det er liksom knus demokraterne, knus medier. Det er det de står for. Da. Og da er opposisjonen problematisk på en annen måte. Hvis du har hatt en sånn prinsipiell, sånn Reagan-esk ideologisk opposisjon til Biden, så har det vært mye lettere å akseptere, synes jeg.
Men hva har republikanerne vært mest opptatt av å blokkere av ting som har kommet fra Biden-administrasjonen?
Ja, det er også et sånt interessant poeng. Altså, hvis man hadde gått 10 år før Trump, så ville man hatt en sånn type T-parti Reagan-esk opposisjon til Biden, der de fokuserte på skattekutt og dereguleringer. Men nå snakker jo republikanerne nesten ikke lenger om de tingene der. De snakker om sånn kulturstrid, kulturkamp. Så det er også sånn typisk for høyreradikale partier. De er økonomisk mer i sentrum, så er de veldig opptatt av kulturelle spørsmål, altså verdikulturelle konflikter. Og det er akkurat det som skjer i det republikanske partiet også nå. I januar og februar så snakket de veldig masse om sånn type cancel culture-saker, bøker som ble forbudt på Amazon, eller ikke skulle selges lenger på Amazon. De fokuserte veldig lite på opposisjon til Bidens økonomiske politikk. Så det viser også at partiet er i ferd med å reorganisere seg, republikanske partier, i økonomiske spørsmål. De er i ferd med å legge bak seg reaganismen langt på vei. Kanskje ikke alle partier elitene, men mye av partiet på grassrota. Så fokuserer de, altså de er mer sentrumsorienterte relativt sett enn de var før i økonomisk politikk. Og så er det liksom full fokus på cancel culture, identitetspolitikk, opposisjon mot sånne woke, såkalt woke-kultur og så videre.
Til slutt, vi var jo ganske opptatt av forgjengeren til Biden, for å si det forsiktig her i Norge, men det lå jo et visst alvor annet enn denne sjokkopplevelsen av en uvanlig president. Han trakk seg jo også ut av det internasjonale samarbeidet på veldig mange områder, og vi ønsket jo at USA skulle komme tilbake og håpet at det skulle normaliseres under Biden. Hvordan ser det ut foreløpig?
Ja, generelt så er amerikanske presidenter mest opptatt av innenrikspolitikk i første periode, og det gjelder spesielt en situasjon som pandemien og så videre. Så jeg tror det har vi sett i stor grad. Biden har fokus på innenriks. Han har ikke gjort veldig masse utenriks enda. Han har liksom gått inn i den her Parisavtalen igjen, og så hadde man dette klimatoppmøtet.
Og WHO har nå kommet tilbake inn i også?
Ja. Så det er mest den type symboliske handlinger. Viktigste utenrikspolitiske forhold til USA i mange år fremover blir jo selvfølgelig det som skjer i Kina. Og der er liksom Biden-administrasjonen nå en sånn tankeboks.
Men de har jo kjørt ganske hardt mot både Kina og Russland i starten.
Ja, både og. Jeg synes det kom litt sånn blandet signal ut av det første møtet med Kina da. Men for å se, jeg tror ikke det forholdet der blir satt på en skikkelig prøve før, eller jeg er mest interessert i å se hva som skjer hvis noe skjer i Taiwan eller i Hongkong. Da liksom får man en virkelig test på det forholdet der. han går fortsatt ganske forsiktig fram, men definitivt USA i ferd med å gå inn i en mer sånn haukete fase tverrpolitisk i forhold til Kina.
Det vi ikke snakket om, det var jo Kamala Harris, som du mener har fått litt sånn vanskelig
oppgave.
Ja, forhåpentligvis mener du da, neste presidenten. Ja. Hun har fått litt sånn vanskelig oppgave, mener du?
Ja, altså det er jo blitt sagt så mye om at Biden skulle bruke disse 4 årene på nærmest å bygge henne opp som sin arvtaker. Og det er helt klart at hun har slike ambisjoner selv og ser dette som en mulighet til å nå helt til topps. Men så har han sendt henne ut i krigen på 2 ganske tøffe områder. Immigration selvfølgelig, hvor Biden sliter fælt. Vi rakk ikke å snakke så mye om det, men det er jo virkelig der har han fått mye kritikk om rette for hvordan han håndterer flyktningestrømmen der. Og den oppgaven har han da satt Kamala Harris på. Og det er nesten en oppgave som er dømt til å mislykkes.
Og også på justisreform så er det hun som
det
skal...
Det andre er justisreform, ikke sant? Hele politiet og defund police og Black Lives Matter og alt dette her. Det er også en rimelig tøff oppgave hvor det er harde fronter og motsetninger og hvor hennes egne velgere selvfølgelig har skyhøye forventninger.
Men kan det ha liksom kan det ha noe med å gjøre med at mange forventer at det skal feile, så hvis det ikke går som man håper, så kan man si Kamala, det var nesten en umulig oppgave. Ja. Og hvis det går, så er det jo såpass vanskelig at hun har fått til at hun vil få masse cred for det.
Kan det er selvfølgelig en mulighet at man kan si det sånn at
og så er hun jo tidligere DA også, ikke sant?
Så det er jo et område hun kjenner godt, men hun kan også feile helt spektakulært og ødelegge for seg selv, så det er en utfordring, særlig fordi at det er 2 områder hvor demokraterne og demokratiske velgere er veldig sterkt engasjert og har sterke meninger. At republikanerne går mot den er jo kanskje ikke Kamala så veldig bekymret for.
Men skal du lære å svømme, så må du jo kastes ut i vannet, så får vi se hvor lang tid det tar før hun begynner å crawle bortover. Vi er i hvert fall tilbake igjen på mandag. Vi skal nyte helgen, vi. Det håper vi du også skal. God helg. Vi høres.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're 2 SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.